Зәбур 78-нче бүлек. Асафның мәтхиясе. Эй Аллаһы, синең беләмәгә шит халыклар хуҗа булды. Алар мөкаддәс йортыңны нәҗисләде. Иерусалимне харабәгә әйләндерде. Кылларыңның мәйетен күк кошларына, туғырларың җәсәдән җир йорткычларына биреп ашатты. Иерусалимнең әйләнә тирәсендә кеше каны су урнына түгелде. Мәйетләрне күмәргә хәберче табылмады. Без, күршеләребез каршында рисвай булдык. Бөтен әйләнә тирәгә хур вә мәсхәрә әйтелдек. И Раббы, ачуың шулай кайчанга барыр икән? Мәңгегәме? Кайчанга шаяр суың ялкын кебек дөрләп торыр икән? Үз язаңны сине танымаучы халыкларга, исемеңне телгә алмаган патшалыкларга каршы юнәлт. Чөнки шулар ашады Якубның башын. Йортын шулар хәрәбәгә әйләндерде. Ата-бабаларның гынахларын безнең үскә якма. Безгә тизрәк рәхим шәфкатеңне юлла. Юкса без тәмам зәгыйфләнеп калдык. Эй Аллаһы безнең коткаручыбыз, данлы исемең хакына ярдәм ит безгә. Исемең хакына коткар безне. Гынахларыбызны кишер, гафу ит. Нигә әле шит халыклар, кайда соң аларның Алласы дип киләләр? Кылларыңның түгелгән каны өчен үч алуың бар халыкларга мәгълүм булсын. Һәм моны безнең күзләребез күрсен. Мәхбүсләрнең ах зары хазурыңа барып ирешсен. Бөек кудрәтеңнең көч гайрәте белән үлемгә дучар ителгәннәрне коткарып кал. Сине мәсхәрәләгән күрше халыкларга җиделәтә артыграк итеп кайтар, и хуҗа хаким. Ә без, синең халкың, утлавың сарыклары, сиңа мәңге рәхмәтләр укырбыз. Буын арты буын мактау сүзләре сөйләрбез.